Latvijas vīriešu un sieviešu florbola izlases ir vienas no pēdējām Latvijas sporta spēļu izlasēm, kurām šogad vēl priekšā gada atbildīgākās sacensības, proti pasaules čempionāts. Valstī noteikto ierobežojumu dēļ atkal apturēti pašmāju florbola čempionāti, jo spēlētājiem šajā sporta veidā pārsvarā nav darba līgumu, līdz ar to viņi neatbilst profesionāļu statusam. Pēc mēneša savu pirmo spēli pasaules čempionātā Zviedrijā aizvadīs sieviešu izlase un komandas galvenais treneris Jānis Inģis saka, ka steidzīgi veikti pārkārtojumi, lai gatavošanās procesu pielāgotu jaunajiem nosacījumiem Latvijā.
Mums bija paredzēts mazāk nometnes, bet divu dienu ir caur divām nedēļām. Un tad mēs tagad operatīvi samainījām uz katru nedēļu, jo par cik izlases vienīgās, kas drīkst trenēties, jo klubi nedrīkst. Kad nedēļas nogalu mētenes brauc skocāniem un mēs taisam treniņus divreiz dienā. Plus mēs vēl trešdienās taisam Grīgā, un arī kocēnos fiziskās sagatavotības treniņus vēl papildus ņemam. Tādā ziņā mums meitenes ir pietiekami noinstruētas, un tas viss ir atkarīgs arī no viņām pašām noteikti, cik viņas ir atbildības.
Sieviešu izlase oktobra vidū paspēja aizvadīt pārbaudes spēles pret Igaunijas valstsvienību, uzvaras dalot uz pusēm. Rezultāts šajās spēlēs nav bijis pašmērķis, taču notikusi pēdējā spēlētāju atsijāšana čempionāta. Viena no būtiskākajām problēmām pirms turnīra būs augsta līmeņa spēļu prakses gūšana, Inģistam atzīstot, ka līdz čempionātam iespējams pārbaudes spēļu vairs nemaz nebūs.
Par Igaunijas spēlēm runājot, rezultāts tur nebija pat svarīgākais, jo mēs tur pārbaudījām spēlētājus. Pēdējās atzīmes veikt tieši spēlētāju ziņā. Un gatavības ziņā mēs esam tagad jau uz kādiem 70% gatavi. Par cik mums ir tagad katru nedēļas nogalu treniņu, mēs būsim līdz čempionātam 100% gatavi. Pārbaudes spēles varētu būt, ka pat nebūs vairāk. Jo uz vietas mēs nevaram atrast. Jo sanāk tā, ka no 15. Tā varētu būt, kad būs kaut kas vaļā. Un tad mēs it kā, mums ir 26. Mēs braucam uz čempionātu. Kā teorētiski mēs varam uztaisīt vienu pārbaudes spēli vēl pirms pašu čempionātu.
Ar precīzi tādām pašām problēmām saskaras arī vīriešu izlases vadība. Vīriem pasaules čempionātam bija jānotiek jau pagājušo gadu, taču tas tika pārcelts un sāksies decembra pirmajos datumos. Arī vīriešu izlase pārplānojusi treniņu nometņu grafiku tepat Latvijā. Savukārt izlases galvenais treneris Artur Īhimeki atzīst, ka kārtējais pārtraukums vietējā čempionātā var būtiski iedragāt Latvijas izlases izaugsmi.
I have to be honest, we are not fully satisfied how it goes because it was.
Būšu godīgs, mēs neesam pilnībā apmierināti ar procesu, jo 2020. Gada februārī mums bija kvalifikācijas turnīrs, bet pēc tam bijusi 20 mēnešu pauze, un tas ir daudz. Arī pagājušajā sezonā nevarēja spēlēt 5 vai 6 mēnešus, nebija iespēja trenēties un spēlēt. Domāju, ka pirms iepriekšējā čempionāta mums bija liels progress, līmeņa ziņā bijām tū Čehijai un Šveicei, bet tajās valstīs šo mēnešu laikā viss notika. Florbolisti trenējās un spēlēja, uzturot normālu programmu. Tāpēc esmu nedaudz satraucies, ka mums joprojām ir līmeņa atšķirība ar šīm komandām.
Vairāki Latvijas izlases vadošie florbolisti spēlē ārzemēs pārstāvot Somijas un Norvēģijas klubus. Arī Rīhimeki ikdienā vada klubu Somijā, kuru pārstāv vairāki Latvijas izlases spēlētāji, un tur florbola sezona turpinās. Neoficiāli izskan informācija, ka vairāki Latvijas izlases spēlētāji vismaz uz dažām nedēļām varētu pievienoties Rīhimeki vadītajai komandai, lai tur pilnvērtīgi trenētos, kamēr florbola sacensības Latvijā ir apturētas. Arī Somu speciālists šādu iespēju nenoliedz, atklājot, ka par to notiek pārrunas.
That's one option what we have to talk with the guys and we talk about it that the guys can come.
Tā ir viena no iespējām, kuru vēl jāizrunā ar puišiem. Kad tas būs izdarīts, viņi varēs braukt šeit un trenēties. Nezinu par citiem klubiem, bet manā komandā Tampere ir iespējas trenēties 3 reizes nedēļā no rītiem un vēl 2 reizes nedēļā vakaros. Tas sanāk vismaz 5 treniņu nedēļā. Ja kāds brauc šeit uz 2 nedēļām, tad īsti nav vērts kārtot pāreju, jāņem vērā arī karantīna. Ja spēlētāji šeit brauc uz visām 6 nedēļām, kas palikušas līdz čempionātam, varam kārtot pāreju uz manu komandu.
Latvijas sieviešu florbola izlase pasaules čempionātu iesāks 28. novembrī ar spēli pret spēkos līdzvērtīgo Poliju. Savukārt vīriem meistarsacīkstes sāksies dažas dienas vēlāk, proti 3. decembra pēcpusdienā, samērojot spēkus ar turnīra galvenajiem favorītiem Zviedriju. Māris Bergs, Latvijas radio.